Domājot par satiksmes drošības uzlabošanu, ir tapuši grozījumi ministra kabineta noteikumos, kas regulē autoskolu darbību un topošo autovadītāju apmācības procesu. Noteikumi paredz stingrāku regulējumu un augstākas prasības autoskolām. Tostarp no autoskolām plānots paģērēt, lai to rīcībā būtu īpaši mācību laukumi, kuros veicama topošo autovadītāju sākotnējā apmācība.
Analizējot arī tātad parasto klientu, nu, kas piedalās ceļa satiksmē, nu, tā kā sūdzības ieteikumus par to, ka vienu otru reizi kāds, kas trenējās pie viņa mājas vai kaut kādā veikala stāvlaukumā, ka tas rada nu, tā kā problēmas un neērtības. Tad, lai risinātu šos jautājumus un pilnveidot sistēmu un radīt vienādas konkurences apstākļus visām autoskolām, tad ir nolemts, ka jau, nu, tā kā jaunajos noteikumos paredzēt, ka katrai autoskolai ir vai nu īpašumā, vai nu ir izīrēšanas iespējas par laukumu. B kategorijai tie ir 1000 kvadrātmetri.
Stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijas Rīgas nodaļas priekšnieka vietnieks Alberts Krūmiņš. Viens no minēto izmaiņu mērķiem ir uzlabot satiksmes drošību Rīgas centrā.
Autoskolas ļoti cenšas kaut kur centrā būt. Mēs jau pat smējamies, kad mērķa liela ir autoskola iela, ja? Un tajā centrā, un tad arī tā kā uzsākšana braukt, ja instruktors nav ar mieru pabraukt pretī tam kursantam kaut kur, tad visdrīzāk viņas ir kaut kur tur izvietotas. Un mēs gribētu cerēt, ka tas pāries tā, ka tajā manā laukumā, nu, konkrēti autoskolas laukumā, būs tā uzsākšana, kur arī cilvēki pulcēsies, sāks mācīties, grozīsies, darbosies.
Drošas braukšanas skolas valdes loceklis Edmunds Uzolnieks zina teikt, ka autovadītāju apmācība tam neparedzētās vietās pagaidām ir visnotaļ plaši izplatīta. Viņa prāt, iecerētās izmaiņas nāks par labu apmācību kvalitātei.
Šāds punkts nepieciešams, lai neizmantotu apmācībai nu, neparedzētas vietas, vai tas ir stāvlaukums kādā lielveikalā vai klusākas ieliņas, kur vispār nu, tā kā mācība varbūt tās nevajadzētu sākt. Godīgās autoskolas to nepraktizē, bet ir teiksim, ļoti daudz individuāli apmācēt, attiecīgi tad viņi mēģina šos tā, klusākas ieliņas vai kaut kāds nepiemērotas laukums izmantot.
Pēc Uzolnieka teiktā, vairums Rīgā strādājošo autoskolu izmanto un visticamāk arī turpmāk izmantos mācību laukumus, kas atrodas Bauskas ielā un vienības gatvē. Reģionos situācija esot sarežģītāk.
Mēs visticamākais izmantosim jau esošo infrastruktūru, kā mēs arī to darām līdz šim. Tas, ko autoskola instruktori izmanto, viņi izmanto nereti šīs te lielveikalu stāvlaukumus. Ir sevišķi reģionos varbūt tās, kur uzliek vienkārši kaut kādas stabiņas labākā gadījumā.
Alberts Krūmiņš apliecina, ka ceļu satiksmes drošības direkcija, izstrādājot noteikumu grozījumus, apzinājusies, ka ieviešot prasības topošo autovadītāju sākotnējo apmācību veikt mācību laukumos, daļai autoskolu radīsies jaunas izmaksas. Tādēļ šīs prasības ieviešanai plānots noteikt pārejas periodu.
Pārejas laiks noteikti būs, bet vai tas būs pusgads vai gads, to tā grūti pateikt tagad. Mēs arī paši apzināmies, ka tas jautājums ir tāds, nu, globāls. Ar vienu roku mēs tā kā ļaujam sakārtot sistēmu, ar otru roku mēs, nu, būdzam viņiem tā kā, nu, kā, vai liekam viņiem, radam liekas izmaksas, jā.
Jaunie noteikumi vēl tiks saskaņot ar nevalstiskajām organizācijām konkurences padomi un ieinteresētajām ministrijām. Pēc tam par to pieņemšanu lems valdība. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.